U emisiji Naučni skupovi tokom novembra petkom ćemo emitovati izlaganja sa 13. međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je krajem oktobra održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. U večerašnjoj emisiji možete pratiti snimak plenarnog predavanja Dragane Vukićević pod nazivom Šta se upisivalo u znak beba.
Gde su bebe u književnosti? Bebe u književnosti ima, ali ih ima malo osvešćenih u recepciji, a još manje u interpretaciji. Zato je ovaj skup dragocen, makar za početak kao popis. O kojim ću bebama da govorim? Prvo mi se učinilo da beba nema, a onda su počeli da izbijaju iz tekstova kao što izbijaju rizomi u zemlji, haotično u više pravaca. I počela sam da ih izvlačim iz sećanja kao babica. Moje izlaganje neće pratiti hronologiju, neće se dakle baviti genezom. Upravo obratno, pratit će bebe u haotičnom sledu recepcijskih porođajnih muka. Prvo su se pojavile one o kojima nikada ništa nećemo znati, sem da su fikcijom začete i odmah napuštene. Nikada nećemo znati koliko i kakva deca su se rodila na kraju bajki, niti zemljoradničkih patrijarhalnih idila, tako popularnih u srpskom realizmu. Koliko su brojni ti nevidljivi svetovi dece za čijim prepoznavanjem nema potrebe čak ni svet fikcije? Gde te bebe počivaju kad ih fikcija začne i napusti? Iza čitave jedne gusto naseljene fikcije bebama, koje su samo rođene u brakovima onih koji će živjeti dugo i srećno, prelazim na one koje se konkretnije pomaljaju iz teksta. Sa beba na kraju žanrova, bajke i idile, koji projektuju utopijsku porodicu princa i princeze i njihovo potomstvo, dobrog domaćina i dobre domaćice i njihovo potomstvo, okrećemo se ka bebama pomerenim na početak priče, ka tekstovima u kojima se rođenju novog bića ne daje finalna, već inicijalna pozicija. Prosvetiteljsko-pedagoški diskurs je pozicionirao bebu kao biće koje treba da odraste, da prestane da bude beba. Dihotomija između nezrelog dečijeg življenja i zrelog, odgovornog i svesnog, kantovsko kontrastiranje neprosvećenog i čoveka koji se usudio da zna, kreiruje jedan imaginarijum beba, nevinih bića, u koja se, kao preko prazne table, mogu upisivati različiti sadržaj. Budućnost beba je predata u ruke njihovih vaspitatelja. Bebe su se videle i mislile kroz oko i misle onih koji gledaju i misle kroz njih, ali ispostavit će se o sebi. U Dositejevim basnama deca su blagodarna roditeljima svojim, nezlobiva, ali odvojena od sveta uz one kojima je potreban otac država i njegova glava zakon, dok se ne osposobe usude da znaju. Da li su bebe Božji zasjedi, dobra ili zla bića, ili su samo bića? U naravoučenijima Dositej daje odgovor. Detetu je prirodno da je prosto, ali ovo mu ne biva iz dobrote njegove, nego iz neznanja i neiskustva. Podobnim obrazom biva i celi narod. Prisustujemo kantovskom iskliznuću priče s najužeg jezgra porodice na državu i stižemo do politizovane bebe. Za sada je ostavljamo uspavanu naručju prosvetiteljske konceptualizacije bebe čoveka i bebe naroda. O prvoj brine biološki otac, o drugoj otac države. Prosvetiteljsko-pedagoški diskurs je bebu semantizovao preko roditelja vaspitatelja. U poučiteljnim, na polzu pisanim slajdovima, viđenim očima onih koji brinu o njima, morale su da postanu blagodarne. Kroz bebe su progovorile priče o dobrim i lošim roditeljima. Postale su provodnice etičkog narativa, materijal koji se vaje. A za ishod koliko je krivi zaslužen materijal, toliko je krivi zaslužen vajar. Druga diskurzivna praksa označavanja beba, koju ćemo samo skicirati više s namjerom da je ne izostavimo, nego da je studioznije proučimo, vezana je za religijski koncept bebe. Prelazimo na jedan, čini nam se, bravurozan pokušaj razumevanja nebeske porodice kroz prizmu sekularne porodice. Kako se rađa beba Bog? Je li ona i beba i Bog ili Bog smešten u bebi? Kakav je to drugi koji je banuo ovo zemaljski grešni svet? Gavrilo Stepanovića Venclovića, baroknog sveštenika i odličnog besednika, sluša puku crkvama, devojke, žene koje rađaju, deca, muževi. Kako im približiti ideju Boga čoveka kojeg rađa žena? Kako upotrebiti bebu u priči o Bogu? U duhu najboljih besednika koji govoreći poučavaju, poučavajući uveravaju, uveravajući pridobijaju, Venclović je priču o bebi Bogu spustiti ili povezati, ako prvo deluje kao vid trivializacije, što nam nije namjera, na priču o običnoj bebi. Dakle, sve ono što bi običnu ženu iz puka, vođenu iskustvima ovozemaljskog života zanimalo, naći će se u priči o bebi Bogu. Kako je začeta, šta će reći zakonit muž, kako opravdati sopstvenu nevinost sa stomakom koji raste. U porodici koja je sekularna, beba će postati idealno prazno mesto za skiciranje novih diskurzivnih praksi. Bezglas je nemost kroz koju struje najrazličitiji govori. Jedna od najproduktivnijih, čini nam se najglasnijih priča o bebama, zapravo je priča o muškarcu i ženi koji tvore bebu. Naratološka analiza bi se fokusirala na fenomen fokalizacije kroz drugog, kroz bebu. Ponovo prisustujemo semantičkom izmicaju bebe. Ona će se kao biće po sebe potpuno izmigoljiti kako iz priče o ocu i majci, prosvetiteljski koncept roditeljstva, tako i iz priče o ljubavnicima, preljubnicama, bračnim drugovima, impotentnim, potentnim junacima, nerotkinjama. Prebacivanjem priča sa roditelja koji vole i vaspitavaju na muškarca i ženu i zakonito začeće, kroz bebu se iznova filtrira priča o moći društva, to jest beba za druge je iznova ugušila bebu po sebi. Šta se vidi kroz spekulum zajednice i kako su se nevina bića podelila na poželjne ili nepoželjne bebe, dobrodošle ili odbačene. U istoriji privatnog života u Srba Miroslav Timotivić piše, Vuk Stepanović Karadžić navodi da su osmanske vlasti uvele Srbima glopu za vanbračno dete koje rodi devojka. Objašnjavajući potom kako je došlo do ove globe, Vuk ističe da su pomenuta deca obično nalažena mrtva. Sa sličnim problemima sreću se i vlasti u Habsburgskoj monarhiji. Citat, javni kurvari i kurve kazniće se na nekoliko dana okovom pri hljebu i vodi ili na javne radove. U pisanoj književnosti druge polovine 19. veka hrišćanska pastorala se kao dominantan modelativan erotski žan nadovezivala na zemljoradničku idilu i apologiju patrihalnog seoskog zadružnog života. Idealan seksualni par koji u sebi ujedinjuje muškarce domaćine, najčešće ratara, oca muškog deteta, vernu i pokornu suprugu, poštvenu majku, poslušno snaju. Ovaj legitimizujući socijalni model prenosio se, ali stabilizovao na polju fikcije. Seks sa jednom i tu svojim ženom, sa jednim i tu svojim bračnim partnerom i putem fikcije učvršćivao se kao jedini društveno poželjni oblik erotske zajednice koji proizvodi legitimizovane naslednike. U tekstovima folklorne orijentacije eksplicitno se pozicioniraju i hijerarhizuju porodice. Na dnu su bezdetne porodice, porodice s detetom koje kopile, zatim porodice samo sa ženskom decom, na vrhu lestvice su porodice sa muškim potomstvom. Ovakva hijerarhizacija podržana fikcijom postaje jasnija ako se ima u vidu da je tek osnovnim zakonima o odnosima roditelji i dece donetim, obratite pažnju, 1947. godine, ustanovljen princip da roditelji imaju iste obaveze i dužnosti prema deci rođenoj u braku kao i prema vanbračnoj deci. Kroz bebe su progovorile razlike, načini selekcije, običajnim pravima utvrđivani i fikcijskim svetovima podupirani, mogli su biti zdravo, bolesno, bračno, vanbračno, muško, žensko, prvorođeno, drugorođeno, dete, gde je prednost davana uvek prvom nizu. Kroz fikciju, jedna od najžilavijih i najrasprostranjenijih kontrola projektovala se moćna, idealna beba. Muška beba postala je privilegovan član heteroseksualne, produktivne, patrilinearne zajednice. Fikcija je bila uključena u procese, sledimo misao Foucaulta, socijalizacije, prokreacije, kontrolom plodnosti parova i isticanjem njihove odgovornosti. Povlašćen status muškog deteta ima i svoju etnu eksplikaciju. U studiji Vampir Lidija Radulović piše, za one koji nemaju muške potomke, obično se kaže da će im se ugasiti krsna sveća. Muški potomak je dakle simbolički predstavljen kao psihopomp koji brine o duši pokojnika. U magijskom konceptu postoji čitav niz radnji kojima se predistinira, unapred obeležava sudbina nerođenog deteta, primjer iz Veselinovićeve seljanke. Nije smela preći preko oborene sekire, niti preko vila, nije smela nositi nikakvih semenki kao pasulj kukuruz, da joj ne bi po detetu izlazilo, nije smela celivati krsta, niti se pričestiti da joj dete ne bi dobilo padajuću bolest. Katalozi radnji zapravo otkrivaju jednu vrstu programa, kako dete se želi ili ne želi. Indikativno je da se u nečistoj krvi posle detaljnog opisa Markovog leša izdvaja adet, jer adet je da mlada od svega toga ništa ne vidi, još manje samog mrtvaca, da ne bi, ako je možda zatrudnala, rodila dete s belegom ili bolešću. Beba koja je bila potrebna zajednici imala je svoj fikcijski negativ. U književnosti se pokazao vrlo produktivan motiv grešne bebe koja prenosi krivicu predaka. Od antičke književnosti do naturalističkih porodičnih saga i biološke motivacije, bebe su figurirale kao provodnice priča koje počinju pre njih sami. O deci koja će se roditi obeležena gresima pisano je ili u duhu religijskih učenja, oce jaduše kiselo grožđe, a sinovima trn u zubi, prorok Jeremija, u duhu naturalističkih priča o naslednim osobinama, genetske predispozicije, pokvarenost u krvi. U Matovoljevoj pripovici s tezom, tendenciozno imenovanoj izrodi, pratimo nekolike koncepte prenosne krivice. Jedan tip ekskomunikacije iz roda, izroda, odigrava se na intradijegetičkom nivou. Kroz drugostepenu dijegezu, Matovulj dijalog između sudije i zločinca iz javnog transformiše u privatni dijalog između oca i sina, koji iz pozicije optuženog prelazi u optužitelja. Moj drug, u svakom mom delu bili ste vi. Da, vi, moj roditelju, davao će mojih dana. Vi, od čijeg sam semena i krvi stvoren. Da, ja sam kriv što si živ, sasvim. I što je još gore, što sam došao na svet sa klicama svake rđavštine. Po principu narativnih ogledala, Matovulj klonira likove, prevodilac priče o grešnom ocu i sinu zlikovcu, budući i sam grešan, ženi se najbogatijom, a najbolesnijom udavačom, biva kažnjen porodom. Evo kako izgleda to kažnjavanje. Opet se vrat otvoriše, a na pragu stade babica držeći na jastuku crvića ljudskog, užasno velike glave, smešno sitnih slabljošnih udova i trupčića. Beba je instrument kažnjavanja, futuristički projektovana kazna koja stiže grešne. Najarhaičniji koncept, znači osim religijskog i ovog genetskog, je koncept magijske reči, blagoslova ili kletve koji će se ispuniti na potomstvu ili onemogućiti potomstvo. Evo nekoliko primjera. Magijski koncept se, mišljenja sam, može prepoznati kao varijantni koncept i u nečistoj krvi. Sovka i njeni preci kao i njena deca su tela kroz koje demon nečiste krvi putuje. Ali kakva deca... Kakav porod, jedino sin prvenac što imao neke snage i jačine, dok su svi ostali bili slabi, sve bleđi, pod buliji. U svim ovim konceptualizacijama bebe ne dolaze na svet ni iz čega, već iz nečega i to nešto ih obeležava. Obeležava ih želja, krv i životi, dobre i loše dela njihovih predaka. U kojoj meri zajednica programira potomstvo, otkrivaju nam ne samo željene, već i odbačene, marginalizovane i ubijene bebe. Fikcija je uživala jedne i druge. Čedomorstva u fikciji i bebe žrtve. Izdvajamo porodične balade kojima je u dragocenoj studiji Srpsko usmeno poetsko nasljeđe Vojne krajine Slavica Garonje Radovanoc posvetila posebno poglavlje izdvojivši ciklus pesama s motivom Zao muž i svekrva. Ubistvo bebe u utrobi iz neznanja motivisano je najčešće majčinom optužbom ili klevetom snahe, a reakcija je hijerarhijom uloga. U patrijarhalnoj zajednici muškarac je prvo sin, tek potom suprug. Prvo sluša glas majke, potom razmišlja o glasu žene. Te on trže nože iza pasa, pa udara maru niže pasa, koliko je ljuto udario, na nožu joj čedo izvadio. Čak i kada se komentarom narodni pevač zadrži na detetu, funkcija minimalne konkretizacije ubijenog čeda, njegova polna vidljivost u znaku je afirmisanja zakona oca. Sa crnom je zemljom sastavio, na nožu joj čedo izvadio, da je žensko, ne bi ni žalio, već je muško, žalosna mu majka. Prisustvujemo fizičkom ubistvu muškog deteta koje je i mrtvo u funkciji simboličkog ubistva ženskog. Kao fikcijske ubice beba javljaju se i majke potpomognute savjetima drugih žena, pobačuju s pomoć vračara, basme, trave, drugi rekviziti. Ipak, s obzirom na veliku zastupljenost porodičnih priča u srpskoj književnosti epohe realizma, gde smo pretpostavili veće prisustvo čedomorki i mrtvorođenčadi, Podsjetimo se, Vuk ističe da su neželjena deca često nalažena mrtva. Iznenadila nas je slaba zastupljenost ove teme. Nasuprot je velikoj stilistici abortiranih beba, koju pretpostavljamo imajući u vidu istorijat i praksu kontracepcije u Srbiji u 19. veku, književnost ima svoju poraznu statistiku. Umjesto da budu živa, makar kao fikcijska mrtvorođenčad, abortirane i nerođene bebe postale su mrtvorođenčad fikcije. Indikativna je učestalo sintagme našlo se mrtvo, kojem se desubjektivizuje smrt bebe, guši ili skriva priča o grehu. Ovo je jedan primjer iz romana Seoska učiteljica, smrti bebe kojoj prisustvuje otac. Našlo se mrtvo, zašto baš sada mora onako krišom da mu predaje onaj veliki zamotuljak u krpama. U sve gušće naseljen fikcijski svet oblikovan oko bebe, u priču o ubijenom fetusu i ubijenoj bebi uključuje se još jedan akter, crkva, i naravno Bog koji nikom dužan ne ostaje. U apokrifima, kao i u pesmama predkolskog tematskog ciklusa, u katalogu učestalih grehova nalazi se i čedomorstvo i incest. Izdvajam sada jedno objašnjenje. Vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Zoran Krstić evo kako objašnjava ubistvo. Većina svetih otaca smatra da su i fetus i embrion već dete i ne prave razliku u uzrastu, pa tako ne prave ni razliku između čedomorstva, abortusa i ubistva rođenog deteta. Za njih je svaki od tih činova čedomorstvo. Čak i kad se embrion ili fetus ne posmatra kao potpuno ljudsko biće, ipak predstavlja u najmanju ruku budućeg čoveka, pa bi njegovo usmrćivanje bilo anticipirano ubistvo. Kao što tvrdi Tertulijan, koji prigovara abortusu da proliva buduću krv, iznosi jednu misu koja će postati čuvena. Već je čovek ono što će postati čovek, kao što je u semenu već sadržan ceo plod. Mrtva beba je poslužila kao inspiracijski zamajac za najrazličitije priče, kako one o staranju o duši, tako i one koji su se ticali dvojnog seksualnog morala, sve do priča o pravu žena da sama odlučuje o svom porodu. Tek sa legalizacijom kontraceptivnih sredstava pobačaj će se formulisati kao pravo majke da odlučuje o porodu, jer u hrišćanskoj matrici ne postoji pravo tamo gde su greh i kazna. Kako je priča o grehu skliznula o priču o pravu? U knjizi Orgazam i zapad Robert Mischenblatt piše: nije teško razumjeti kolika je snažna eruptivna moć kontracepcije koju je izbor stavila u ruke žena, nezavisno od volje partnera. Sa nerešenog sukoba narativa, projekt kontra abortusa, sa mrtvorođenčadi nad kojima se nadvila crkva, brinući o dušama, zajednica, brinući o svojoj reprodukciji, žene, brinući o svojim pravima, prelazimo na drugačiju konceptualizaciju za potrebe novih priča žrtvovanih beba. Ja analiziram mrgudu koji se demaskira stereotip kopileta, stigmatizira majka kopileta, to je zapravo jedna vrsta aberantnog života koji vodi ka aberantnoj smrti, samoubistvu i čedoubistvu. Osim socijalne, čedoubistvo u mrgudi ima i religijsku dimenziju. Pojava grada se tumači kao božja kazna koja se obrušava na celu zajednicu. Citiram: kako nas neće vrijeme biti kad se kopilo drađaju, a svijet se bez Božje volje vješa. Drugačija je konceptualizacija umrlog deteta začetog u grehu u Andrićevoj pripoveci. U Mari Milosnici pozitivna figura majke je designirana negativnom figurom milosnice. Iz rasplođujućeg zla se stvara mrtav plod. Nedoneseno i kržljavo Marijino dete je slabim glasom i sa nekoliko pokreta i grimasa odgovorilo na studen i na svjetlost ovog svijeta i ugasilo se odmah. Indikativna i tako moćno skriveno kosmogonijsko mitsko variranje, kontrastiranje, rađanje ovozemaljske svetlosti, ali studene i umiranje toplog majušnog tela. Andrić još jednu rečenicu figurativno ekser kojim zakiva priču, posvećuje bebi nastaloj iz greha i zla koje se plodi. Stari Marijan je među sanducima i stareži iza mutvaka izabrao jednu praznu kutiju na kojoj se još video natpis neke austrijske fabrike klinaca. U toj kutiji su oni jela sahranili dijete koje nije živjelo ni pola sata. Bebi se na drugi način žrtvuju melodramski intoniranim tekstovima u kojima umjesto etičke dominira emotivna teleologija. U malom fragmentu fizike Atanasija Stojkovića, pisanom u prvim godinama 19. veka, arhivirana je horor priča. Evo bebe iz horor priče. o koji nije slušao strašne one istorije kako jedna trudna žena u grobnicu postavljena k sebi došla, porodila se, detence svoje na ruke uzela, sebi od gladi na rukama mjaso izjela i naposledok kupno s detetom umerla. I u pripovedci indikativnog naslova Pod zemljom, gde ženu u kliničkoj smrti sahranjuju misleći da je mrtva, inspirisan očito folklornim pretekstom, patos sentimentalizma poput ponornice uliva su žan grobljanske proze. Beba koja nevina i nemoćna umire s majkom je figura, hiperbolizovani gradativni dodatak. Iz fikcijskih mrtvačnica upućujemo se ka bebama koje su, iako neželjene, ipak preživele. Čija je beba, evo naravno duhoviti Nušić u opštinskom detetu, čudnovato, zaista skoro svako treće dete je tajna. Još jedan od načina na koji se govorilo o bebama vezan je za motiv lažnog roditelja i pitanje čija je beba. U Nušićevim građanskim melodramskim intoniranim dramama, Pučina na primjer, u Matavuljevim pripovetkama kao što je Na njen dan, tematizuje se motiv muža Rogonje, muža koji pati jer dete ne liči na njega. Beba se javlja kao čuvar bračne sreće, dok fizionomija ne postane mesto sumnje. Crte dečijeg lica se čitaju kroz narativ grešne preljube, a zatim love isti znaci na licu suparnika. Priča o mužu koji sumnja u svoje očinstvo se pokazala kao vrlo produktivna i televizijski, čini mi se, zloupotrebljivana, uvođenu dokumentarnih priča koje senzacionalistički variraju između nadmoćnog podsmeha onih koji znaju čija su deca i ko su im deca i nesreće onih razorenih četvorostrukom sumnjom. I u ženu, s kim je i u dete čije, i u komšiju, pobratima, kolegu, rođaka, da li on i u sebe, da li sam ja. Na pitanje čija je ovo beba, drugačiji žanrovski odgovor daje starija melodramska linija srpske književnosti. Indikativni su detektivski subzapleti kao deo sentimentalističkih povesti o izgubljenoj i ponovo nađenoj deci. U Vidakovićevom Ljubomiru sve prosto vrvi o nahočadi i dece već poodrasle i za ljubav stasale. U opštinskom detetu Nušić će prvo markirati ovakva opšta mesta sentimentalističke proze, a onda ih provući kroz parodiju antitekst. Umesto radosti prepoznavanja i dece koje stižu u roditeljsku luku, putujuća beba će imati status robe kojom se trguje. Ona je u funkciji pokretača nove priče, optuživanja lažnog oca od kojeg se traži novac. Ja imam nekakvo dete ovde, dali mi ga na čuvanje, ali niko i ne vodi računa o njemu. Ja mislim da ti to dete uzmeš, da ga poneseš u Beograd, pa onda da ga odneseš gospodinu načelniku i da mu ga staviš pred vratima, odmah sutradan posle svadbe. Na cedulji ćeš napisati da je to dete koje si s njim dobila, pa lepše osvete ne treba mu. Zašto je zajednici bitno da beba na nekog liči? Samo tako, pripojena nekome, viđena kroz crte drugog, ona je postala vidljiva. Pedagoški diskurs je metastazirao u narcisoidni, učitavanje alternativnog života. Beba će biti ja, to jest opet ja. Vaspitaću je da bude ja u vremenu kad me neće biti. Ona će nastaviti mene kroz moju lozu, moje prezime, politički i etnički markirano. Ona će produžiti moju naciju, moj narod. Samo bebe u kojoj se narcisoidno ogleda njen tvorac, otac porodice po analognom modelu i otac nacije, dobrodošla. U knjizi Sebičan gen Richard Dawkins problematizuje ekskluzivitet beba, demaskira idolizaciju fetusa. Citiram, fetus pripada našoj sobstvenoj vrsti i zbog toga mu se odmah daje naročito povlastica i prava. Da li etika specizma može uopšte biti logički utemeljenija od logike rasizma? To ne znam. Ono što znam jeste da ta etika nema čvrstih temelja u evolucionoj biologiji. U boksu kojem se sada upućujemo, napuštajući bebe i dole, čekaju nas bebe čudovište. Naša usmena književnost je puna beba koje su plod mešanja ljudskih i demonskih svetova, zmajevića, vampirića, sinova zlatnijih ruka, šćeri sa zlatnim zvezdama. Pored beba hibrida, polu čoveka, polu životinje, koje arhiviraju totimističku sliku sveta po Vlahoviću, ili su skriveni narativi vezani za problem muške impotencije koju patriarhalna zajednica teško priznaje, na umu imamo etnološku eksplikaciju zmajeva u studiji Dragan Antonijević, ili otkrivaju aberantno rađanje i aberantnu smrt. Drugi tip hibridnih beba su bebe kiborzi. Tema nije toliko nova koliko nam se može učiniti ako se prisjetimo teksta Dositeja Obradovića, je li čovjek makina ili nije, u kojem se simbolički raspravlja o čovjeku koji poput mašine živi u nesvesnom opetovanju naučnog i osvješćenom čovjeku koji se usudio da zna. Beba ovde ima do duše samo retorsku funkciju. U srpskoj književnosti, pored hibridnih, nailazimo i na primere metamorfnih bića, deca koje se pretvaraju u puževe, majke u buba švabe, ili na porodice u kojima se iščekuje prinova, rađanje brata, čedovišta, kentaura. U priči Kentaur, Dejana Vukićević, u kojoj se iz dečije perspektive opisuje rađanje brata, s pomaljanjem bebe kentaura pomalja se i nova reč, čedovište. Beba kao demonsko biće u funkciji socijalnog kodifikatora, čudovište u kući, čedovište u stomaku. Naša odiseja kroz fikcijska porodilišta ne možemo završiti da se ne okrenemo psihoanalitičkim tumačenjima i njihovim feminističkim varijacijama. I ovde možemo da primetimo izvestan teorijski agon između, nazvaćemo ih muških kuvada, ovo je moj mali bezobrazluk, ali morala sam tako da ih nazovem, muških kuvada i ženskih teorija. Čini nam se, međutim, da je prelaskom sa sociocentričnog na psihocentrično pozicioniranje beba, ona i dalje ostala neuhvatljiva. Ovog puta, opet to, ali mnogo drugačije, iznova napadnuta majkom ili ocem. Pol bebe se pokazao kao višestruko inspirativno polazište za feministička stanovišta, naročito ona u kojima su bebe destabilizovale rod. Rod je izvan bebe, ona se uči da izvede, odigra svoj rod. One su postale novi argument za denaturalizaciju roda, koja imaju za cilj da anuliraju rodni dimorfizam. Koga to obmanjujemo ako bebu oblačimo kao dečaka u plavu ili kao devojčicu u roze? Koju to stvarno podmećemo biološkom polu? Još ako pođemo od kompetitorskih teorijskih definicija onoga što je primarno i sekundarno za jedne od žene rebra, od penis envy sindroma, za druge od sindroma sve proždiruće praznine uterusa. U kakav to teorijski rat ubacujemo bebe? Feministička kritika je privilegiju rađanja iščitala i simbolički kao privilegiju rađanja ženskog pisma. Fetusi i bebe su postali palimpsest ženskog tela, argument ženskog pisma, mlečno pisanje. Na uvodnim stranicama knjige Olivere Nedeljković, Posteljica, koju toplo preporučujem za čitanje, zapravo se artikuliše jedan svit, već naziv Posteljica ukazuje na značaj telesne perspektive, korporalnu koncepciju, emotivno vajanje tela, bebino telo kao mesto poljubaca, milovanja, dodira, nasuprot vajanju tela od strane društvenih sila. Simbiotička perspektivizacija bebe tela, naročito izražena u tašunaljkama, cupaljkama. Čini nam se da ove pesme žanrovski predstavljaju najuverljiviji dijalog sa bićima koji nisu usvojila gramatiku i simbolički sistem jezika. Počivaju na telesnim radnjama, tapšanju, njihanju, a logične su, rekli bismo, prisjećajući se igre slobodnog duha Raska Petrovića, počivaju na ritmičkoj igri koja je povezana s dubljim ritmovima prirode. I da zaključim. Nad boksove beba koje su se pomaljale u našem haotičnom sećanju, nadvili smo se posmatrajući kroz Fukovu ideju o regulaciji atributa u skladu sa kulturno ustanovljenim zahtevima koherentnosti. Kad čitamo bebe, zapravo pratimo tu regulaciju atributa. Pratimo kako se predstava bebe usklađuje sa vladajućim epistemama, kako se filtrira i stabilizuje kroz određene žanrove. U našoj interpretativnoj matrici svaka beba predstavlja nečitljivo mesto, dislocirani subjekt i kao takva može biti provodnik Rorschachova mrlja, mesto najrazličitijih međusobno konkurentnih narativa. Naveli smo nekolike pokušaje da se nečitljiv znak učini čitljivim, nekolike načine fikcionalizacije beba. Vodvilska beba je drugačija od melodramske, makar u obe žanrovske košuljice bio utisnut neoboriv dokaz da je muž rogonja. U fikcijskim žanrovskim metamorfozama je i nevina, i grešna, i dobra, i zla, i pasivna, i aktivna, i muška, i ženska, ni muška, ni ženska, nedovoljno muška, nedovoljno ženska. Tragujući za stanovištem koje bi umirilo, objedinilo sve ove razlike i stigli do beba koje nam je u svim pričama ispričanim povodom, a ne o bebi izmakla, prihvatili smo stanovište Levi-Strosa. Njegovu samoodređujuću poziciju nazvala sam vizura bebe. Nikada nisam imao osjećanje ličnog identiteta. Sebe percipiram kao lokaciju kojoj se nešto događa. Međutim, tu ne postoji nikakvo ja, tu nema mene. Mi smo svi raskršća gde se nešto događa. Raskršća su potpuno pasivna, tu se nešto događa. Nešto drugo od podjednake važnosti događa se drugde. Izbora nema, sve je proizvod slučaja.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Dragane Vukićević pod nazivom Šta se upisivalo u znak beba. Snimak je zabeležen tokom 13. međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je krajem oktobra održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Narednog petka emitovat ćemo snimak izlaganja Marije Lojanice sa ovog skupa.